เริ่มเลยไหมไม่มีพิธีกรรมพิธีกรรมก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่มีแล้วดีกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเปลือกต้นไม้ไม่มีเปลือกก็อยู่ยากต้นไม้มีแต่เปลือกก็อยู่ไม่ได้ธรรมะก็มีพิธีกรรมมีอะไรหล่อเลี้ยงคนที่อินทรีย์อ่อนๆพวกเราใส่เสื้ออริยะต้องอินทรีย์แข็งอริยะผู้เจริญอยากเจริญก็ต้องทำเอาเองอยู่ๆเจริญไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุงั้นเราอยากเป็นอริยะตัวจริงไม่ใช่เป็นแต่เสื้อเราต้องทำเหตุของความเป็นพระอริยะทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยะท่านชื่อเอกายนามัคทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางอื่นยิ่งกว่านี้ทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อจะไปสู่ความเป็นพระอริยะบางทีเอกายนามัคก็แปลอย่างอื่นได้อีกนะแปลว่าทางที่ไปครั้งเดียวไปแล้วไม่ย้อนกลับไม่เหมือนโลกทางในโลกเนี่ยไปแล้วกลับไปกลับมาเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมแต่ทางไปสู่ความเป็นพระอริยะนะไปแล้วไม่มีกลับนะไม่ถอยหลังไปครั้งเดียวไปคนเดียวจะไปสู่ความเป็นพระอริยะมันเป็นทางเฉพาะตัวไปคนเดียวไปกระโตกระเตงคนอื่นไปด้วยก็เสียเวลานะถ่วงไปไม่ได้อย่างถ้าเดินสายพระโพธิสัตว์จะหอบผิวคนไปเยอะๆพระโพธิสัตว์เลยยังไม่บรรลุงั้นวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเส้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยะเส้นทางนี้ไม่มีใครสอนมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านบอกว่าสติปัฏฐานนะเป็นทางสายเอกสายเดียวนะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีที่อื่นหรอกคนในโลกนี้ไม่มีสตินะมีแต่ความขาดสติตลอดเวลาชอบอวดกันว่ามีสตินะบางทีตามข้างถนนก็ให้ขับรถอย่ามีสติอะไรเงี้ยไม่มีหรอกคนในโลกพูดแต่คำว่าสติสติไม่มีมีแต่ความเผลอความลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจเรารู้สึกตัวไม่เป็นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยขาดสตินี่ถ้าสติมันก็ยังมีหลายระดับนะถ้าจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมันก็มีสติเหมือนกันอยากฟังเทศก็มีสตินะคนไม่มีสติไม่อยากฟังเทศจิตมันเป็นอกุศลถ้าเมื่อไรมีสตินะจิตที่เป็นกุศลแต่จิตที่เป็นกุศลมันมีสองชนิดกุศลธรรมดาธรรมดากับกุศลที่เจริญปัญญาได้งั้นมหากุศลจิตเลยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยปัญญากลุ่มหนึ่งไม่มีปัญญากลุ่มที่จะเจริญปัญญาเนี่ยต้องมาทำสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่เหมือนสติธรรมดาสติปัฏฐานหมายถึงว่าเป็นสติที่รู้ในรูปในนามในกายในใจของเรานี้อย่างกายานุปัสสนาก็เป็นเรื่องการรู้รูปที่มาประกอบกันเป็นร่างกายของเรานี้เวทนานุปัสสนาก็เป็นการรู้นามธรรมในส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์จิตตานุปัสสนาก็เป็นรู้นามธรรมในส่วนของความปรุงแต่งของจิตธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอย่างพวกนิวรณ์ก็เป็นนามธรรมขันธ์ห้าก็มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมในอริยสัจมีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมรวมความแล้วสติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกไปในกายระลึกไปในใจระลึกไปในรูปในนามนี่เองอยากเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมามีสติระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ถ้าจิตใจหนีออกไปจากกายจากใจนี้ก็เป็นพระอริยไม่ได้มันไม่ตัดตรงเข้ามาที่จะสู่ความเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลขั้นแรกเลยคือพระโสดาบันพวกเราต้องตั้งเป้าให้ได้ตั้งไว้ก่อนชาตินี้อย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้ไม่ถึงขนาดตั้งเป้าเป็นพระอรหันต์หรอกเนาะเอาให้ได้โสดาเราก็ตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้าพระอรหันต์มันไกลท้อแท้ใจทำไปเดี๋ยวก็โอ้เมื่อไหร่จะบรรลุสักทีไม่มีวันบรรลุหรอกใจมันไม่ถึง อยากเป็นพระอริยะไม่เป็นหรอกต้องลงมือปฏิบัตินะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปพระโสดาบันนะขั้นแรกต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้พระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงแล้วนะว่าขันห้านี้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเราในธาตุในขันธ์ไม่ได้ยินไม่เตี้ยไปไม่ได้ยินอ้าวคราวนี้คงได้ยินแล้วเสียงดังกว่าเก่าอ้าวให้จิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนนะจิตใจหนีไปหมดแล้วเห็นไหมจิตกระเจิงกระเจิงก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจสังเกตไหมเรามีร่างกายแต่พอจิตใจเรากระเจิงกระเจิงไปเราลืมร่างกายเรามีจิตใจนะแต่จิตใจหนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเราก็ลืมจิตใจของตัวเองถ้าลืมกายลืมใจแล้วไม่สามารถมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้เมื่อไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจก็ไม่มีวันเห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราต้องมาเรียนให้เห็นนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในกายในใจนี้ตัวเราไม่มีในที่ไหนเลยพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นอันนี้แล้วท่านก็ไม่มีความลังเลสงสัยแล้วรู้เลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะสามารถทำคนธรรมดาคนโง่ๆนะให้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้ว่าธรรมะมีของจริงพระพุทธเจ้าที่เอาธรรมะมาสอนนั่นก็เป็นของจริงด้วยพระสงฆ์มีจริงด้วยตัวเองประจักษ์กับตัวเองเราจะเชื่อมั่นแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยในวิธีปฏิบัติการปฏิบัติจริงๆต้องมาเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเพราะเราต้องมาค่อยๆพัฒนาพูดง่ายแต่ทำยากที่ทำยากเพราะไม่ค่อยอยากทำคนอยากเป็นพระอริยะเนี่ยมีมากนะแต่คนที่เดินในทางของพระอริยะเนี่ยหายากชอบเดินในทางของมารไปเกือบหมดตามใจกิเลสวันๆหนึ่งเราดูใจเราสิใจอยากปฏิบัติมีสักกี่นาทีบางทีก็ตั้งใจดีนะจะนั่งสมาธิ3ชั่วโมงนั่งไป3นาทีดูนาฬิกาไป3รอบแล้วก็ได้เรื่องหรอกไม่ต้องเด็ดเดี่ยวนะงั้นเราต้องมาดูมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้นี่คือทางเดินและสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นสอนให้เราเห็นความจริงของกายของใจให้เอากายหรือเอาใจของเรานี่แหละนะมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเครื่องอยู่ของจิตหมายถึงเป็นเครื่องระลึกบ่อยๆเครื่องระลึกของสติบ่อยๆคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะเอากายนี่แหละมาเป็นฐานที่ตั้งของสติระลึกรู้กายบ่อยๆรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะมาดูกายให้มากทำไมต้องดูกายเพราะกายเนี่ยจะสอนให้เห็นความจริงว่าร่างกายเนี่ยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าคนไหนเป็นคนช่างคิดให้ดูจิตดูใจไปงั้นเวลาหลวงพ่อสอนกรรมฐานนะเนี่ยมีนักศึกษาปริญญาเอกของมหาจุฬาเขาศึกษาสิ่งที่หลวงพ่อสอนว่าคนได้จะงงว่าหลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนอย่างนี้แต่สอนหมดเลยสอนครอบคลุมการปฏิบัติในสติปัฏฐานเนี่ยทั้งหมดเลยแล้วแต่จริตนิสัยของพวกเราแต่ละคนคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะดูกายให้มากไว้เอากายนี่แหละเป็นที่ตั้งของสติระลึกรู้กายบ่อยๆคนไหนเป็นคนช่างคิดคิดมากให้ดูจิตใจไว้เพราะเวลาเราคิดทุกคราวที่เราคิดนะใจเราจะแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบเนี่ยดูลงไปที่ใจมันจะเห็นเนี่ยใจมีแต่ความเปลี่ยนแปลงงั้นพวกคิดมากให้มาดูจิตดูใจจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายส่วนพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเอากายเป็นวิหารธรรมไว้งั้นในเบื้องต้นของสติปัฏฐานงานแรกที่พวกเราจะต้องทำก็คือหาบ้านให้จิตอยู่หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เลือกดูตามจริตนิสัยของเราเองเราเป็นคนชนิดไหนรักสวยรักงามมากนะวันหนึ่งส่องกระจกตลอดเวลาเลยนะเดินผ่านกระจกเป็นจะต้องชำเลืองสวยยังสวยยังเนี่ยหางตาตกมาหน่อยละนะทำอย่างโน้นทำอย่างนี้พวกนี้ดูกายให้มากเอากายเป็นบ้านเป็นวิหารธรรมนะงั้นงานแรกในสติปัฏฐานนะก็คือหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เรียกว่าวิหารธรรม สาบาลีเขาบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีวิหารติวิหารธรรมนี่มันมีคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทำไมต้องมีคำว่าในในด้วยนอกนอกไม่มีเหรอคำว่าในไม่ได้แปลว่าข้างในนะคำว่าในเนี่ยไม่ได้แปลว่าข้างในคำว่าในเนี่ยหมายถึงว่าศึกษาส่วนย่อยในส่วนใหญ่สุ่มตัวอย่างมาเรียนนะไม่จำเป็นต้องเรียนกายทุกอย่างเลยรู้กายวิภาคหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างหมอบางคนก็เรียนทั้งตัวเลยนะรู้หมดเลยแต่ลดละอะไรไม่ได้อะท่านสอนให้มาเรียนน้อยๆไม่ต้องเรียนเยอะสุ่มตัวอย่างมาเรียนถ้าเข้าใจส่วนน้อยแล้วจะเข้าใจทั้งหมดนี่หลักของการปฏิบัตินะไม่จำเป็นต้องเรียนอะไรเยอะแยะเลยถ้ารู้บางอย่างแล้วก็จะรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสิ่งที่เรียกว่ากายมีทั้งเยอะแยะไม่ต้องเรียนทั้งหมดคนไหนถนัดรู้ลมหายใจเข้ามาดูรู้ลมหายใจลงไปเห็นเลยร่างกายกำลังหายใจออกร่างกายกำลังหายใจเข้าวันหนึ่งร่างกายก็มี2ชนิดเท่านั้นเองคือร่างกายที่หายใจออกกับร่างกายที่หายใจเข้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเลือกตัวอย่างท่านสุ่มตัวอย่างมาให้เรียนนะแต่ตัวอย่างของท่านนี่อัจฉริยะจริงๆเลยครอบคลุมหมดเลยหรือร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนวันมันก็มีอยู่แค่นี้นะร่างกายกระโดดร่างกายยืนขาเดียวขยิงเกงกอยอะไรนั้นมันเป็นอิริยาบถพิเศษนานๆมีทีงั้นส่วนใหญ่เราก็อยู่กับยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นปกติสังเกตไหมว่าเราก็ต้องอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งทั้งวันถ้าเราเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นร่างกายทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นร่างกายที่ยืนอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราเนี่ยร่างกายทั้งหมดนี้จะไม่ใช่ตัวเรางั้นการเรียนเนี่ยจะสุ่มมาเรียนเป็นบางด้านเท่านั้นเองนี่แหละเรียกว่ากายในกายบางคนไปแปลกายในกายว่ากายทิพย์เรียนกายเนื้อไม่ได้ยังไม่ใช่กายในกายต้องไปเรียนเรื่องกายทิพย์นี่เพี้ยนนะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าจิตในจิตเป็นยังไงจิตในจิตจิตมีทั้งสารพัดจิตจิตที่ปุถุชนมี81ดวง81ชนิดแต่คนที่ไม่ได้ทรงฌานเนี่ยตัดออกไปหลายสิบชนิดเลยจิตของคนธรรมดานี่มีไม่มากนะเรามาสังเกตดูเวลาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องรู้จักจิตทุกชนิดคนไหนขี้โลภวันมีแต่ความอยากตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งนี่พวกขี้โลภคนขี้โลภนะมาดูจิตโลภจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนี่ท่านสอนกรรมฐานเนี่ยท่านสอนเป็นคู่เวลาดูจิตดูใจดูกันเป็นคู่ดูกายก็เป็นคู่นะเช่นหายใจออกกับหายใจเข้าใช่ไหมเป็นคู่ทำไมต้องเรียนเป็นคู่เรียนเป็นคู่เพื่อจะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นคู่มี4อย่างนะเวทนาก็ถือว่าเป็นคู่มีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมี3อย่างนะก็ถือว่าเป็นคู่เลขคู่นี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขคู่คำว่าคู่นี้หมายถึงว่ามีสิ่งที่เทียบเคียงได้นะเป็นสิ่งที่เทียบเคียงได้เพื่อจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วสภาวะธรรมนั้นพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาอย่างดูกายแล้วเห็นกายหายใจออกกายหายใจเข้าใช่ไหมกายยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นเซตหนึ่งดูความสุขความทุกข์ก็เซตหนึ่งถ้ามาดูกิเลสในจิตในใจก็ดูเป็นเซตเหมือนกันวันไหนขี้โลภดูจิตโลภกับจิตที่ไม่โลภทั้งวันจิตมี2ชนิดเองสำหรับคนขี้โลภคือจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภจิตที่ไม่โลภนั้นอาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้เป็นจิตที่โกรธก็ได้เป็นจิตที่หลงก็ได้แต่รวมความแล้วจิตมีหลายชนิดนั่นเองอย่างน้อยมี2อันให้เราคอยรู้ทันจิตโลภขึ้นมาก็รู้ทันนะความโลภมันจะหายไปมันจะกลายเป็นจิตไม่โลภจิตไม่โลภอยู่แป๊บเดียวนะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใหม่นะจิตโลภก็เกิดอีกแล้วจิตไม่โลภหายไปเกิดจิตโลภขึ้นแทนพอสติรู้ทันจิตโลภเนี่ยจิตโลภหายไปเกิดจิตไม่โลภขึ้นแทนวันๆเนี่ยพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ทั้งวันเลยคนไหนขี้โมโหดูจิตโกรธทั้งวันจิตมี2ชนิดเองจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตที่ไม่โกรธก็อาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้เป็นจิตโลภก็ได้เป็นจิตหลงเฉยๆยังไม่ทันจะโกรธก็ได้ ทั้งวันเนี่ยมันจะมีคนไหนขี้โมโหก็ดูไปแล้วโกรธอีกแล้วอ้าวหายไปแล้วอ้าวโกรธอีกแล้วหายไปแล้วการที่เราดูเป็นคู่ๆเนี่ยในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ชั่วคราวอย่างเวลาบางคนติดใจในความสุขความสบายมากนะดูจิตใจที่มีความสุขความสบายไปมันสบายจริงไหมมันสุขจริงไหมความสุขเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ล่ะความทุกข์เกิดขึ้นมารู้เฉยๆนะอย่าไปเกลียดมันถ้ายิ่งเกลียดมันยิ่งไม่หายเราเติมเชื้อของความทุกข์เข้าไปเรื่อยถ้ารู้อย่างเป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นรู้อย่างเป็นกลางความทุกข์ก็หายความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะเท่านั้นความทุกข์ทางใจเกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะเท่านั้นถ้าจิตไม่มีโทสะในขณะจิตมันทุกข์แต่ความสุขเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตโลภก็ได้เกิดเราคอยดูความเปลี่ยนแปลงนะของตัวไปเรื่อยคนไหนโลภมากก็ดูจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภคนไหนขี้โมโหจิตโกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธคนไหนฟุ้งซ่านมากก็คอยดูไปจิตฟุ้งซ่านแต่จิตไม่ค่อยจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเข้ามาเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็สงบนะดูอย่างนี้ก็ได้การปฏิบัติจริงๆไม่ยากอะไรนะมีเครื่องอยู่ที่เหมาะกับตัวเองสักอย่างนึงอย่าหลายอย่างคนหลายบ้านไม่ดีบ้านควรจะมีหลังเดียวนะอยู่บ้านหลายหลังหลงไปเรื่อยนะมีบ้านหลังเดียวนี้แหละจะดูกายมันหายใจออกหายใจเข้าก็ดูมเรื่อยไปนะจะดูกายมันยืนเดินนั่งนอนก็ดูมเรื่อยไปจะดูความสุขความทุกข์ในกายก็ดูมันเรื่อยไปจะดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจก็ดูมันเรื่อยไปจะดูกุศลที่เกิดดับก็ได้ดูอกุศลที่เกิดดับในใจก็ได้ดูมเรื่อยไปการปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้ทำเพื่อสนองกิเลสเราทำเพื่อจะต่อสู้เอาชนะกิเลสงั้นการปฏิบัติเนี่ยท่านจะสอนนะเริ่มจากกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมอย่างที่หลวงพ่อบรรยายมาเนี่ยเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมอาตาปีสัมปชานโนสติมาอาตาปีคือมีความเพียรแผดเผากิเลสปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติสนองกิเลสเมื่อลงมือเดินจงกรมนะนึกเมื่อไหร่จะนิพพานสักทีเมื่อไหร่จะเป็นพระอรหันต์สักทีไอ้นั่นว่าปฏิบัตินะกิเลสหนังไม่ถลอกเลยกิเลสหนังหนาขึ้นเรื่อยๆนะปฏิบัติต้องทําให้กิเลสเล่าร้อนไม่ใช่ปฏิบัติตามใจกิเลสมันแต่บางคนก็เจ้าเล่ห์นะหลวงพ่อพูดอย่างนี้อยากปฏิบัติโอ้ความอยากไม่ดีนอนเลยนะอย่างนี้โอ้ทุลักทุเลทุเลศนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกนะเรียกว่าปัญญาเนี่ยไม่เท่าทันแล้วถูกกิเลสเอาไปกินแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสนะแต่ปฏิบัติเพื่อวันหนึ่งจะต้องชนะกิเลสให้ได้วิธีที่จะชนะเนี่ยชนะด้วยสติชนะด้วยปัญญาสู้ด้วยสติก็ได้สู้ด้วยสมาธิก็ได้สู้ด้วยปัญญาก็ได้แต่ชนะเด็ดขาดเนี่ยชนะด้วยปัญญาชนะด้วยสติก็ชั่วขณะกิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสก็ดับเป็นขณะขณะไปนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเป็นขณะขณะไปเอาชนะด้วยสมาธิก็อยู่ด้วยนานหน่อยตราบที่กำลังของสมาธิยังอยู่ยังจิตมีราคะเจริญอสุภะไปด้วยกำลังของอสุภะยังอยู่ราคะก็ไม่โผล่ขึ้นมาหมดกำลังของอสุภะราคะก็โผล่ขึ้นมาโกรธอยู่นะเจริญเมตตาไปกำลังของเมตตายังอยู่ก็ไม่โกรธกำลังของสมาธิเมตตาสมาธิดับไปเมื่อไหร่ความโกรธก็ขึ้นมาอีกแต่ก็ยังอยู่นานกว่าสติสตินั้นอยู่เป็นขณะขณะถ้าข่มกิเลสไว้ด้วยสมาธิก็อยู่ได้นานหน่อยแต่ไม่เกิน7วันนี่ต้องเสื่อมสมาธิก็เป็นของเสื่อมถ้าจัดการด้วยปัญญาเนี่ยถึงจะล้างกิเลสได้เด็ดขาดพระพุทธเจ้าถึงสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่ได้สอนนะว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบำเพ็ญข้อวัดต่างๆฉันข้าวในบาตรวันละมื้ออะไรเนี่ยยังไม่ได้ทำให้ล้างกิเลสเด็ดขาดนั่นเป็นข้อวัดที่ฝึกตัวเองให้เข้มแข็งต้องเข้าใจนะงั้นบางทีไม่เข้าใจก็ทำอย่างนั้นจะสู้กิเลสอย่างนี้จะสู้กิเลสตัวที่จะล้างกิเลสได้เด็ดขาดคือปัญญาทั้งบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรคือการเห็นแจ้งเห็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะถ้าเห็นอย่างนี้เป็นปัญญาถึงขีดสุดแล้วปัญญาระดับที่จะเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นปัญญานี่มันแจ้งในรูปในนามนี่เอง คำว่าปัญญาที่เห็นแจ้งจริงเรียกวิชานะวิชาเนี่ยล้างอวิชาความไม่รู้อริยสัจรู้ความจริงของแท้เลยของรูปของนามรู้แล้วมีแต่ทุกข์รู้ว่ามันมีแต่ทุกข์นั้นมันจะไม่ยึดถืออีกต่อไปทุกวันนี้เรารักกายทำไมเรารักกายอยู่เพราะเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าคนไม่มีสติปัญญานะนึกว่ามีแต่ความสุขนานๆทุกทีหนึ่งถ้ามีสติปัญญาขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่ถ้าปัญญาแก่รอบนะจะเห็นในกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนที่ทุกข์น้อยนะคนที่ปัญญาไม่แก่กล้าไม่อยากใช้คําว่าปัญญาอ่อนนะปัญญายังไม่แก่กล้าก็จะเห็นว่ามันเป็นความสุขแต่ถ้าปัญญามันแก่รอบขึ้นจริงๆจะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นอย่างนี้ปล่อยวางได้แต่ก่อนจะถึงขั้นปล่อยวางต้องให้เห็นก่อนไม่มีเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราก่อนล้างความเห็นผิดก่อนแล้วล้างความยึดถือทีหลังคนละขั้นกันขั้นล้างความเห็นผิดจะเป็นพระโสดานะขั้นล้างความยึดถือได้เด็ดขาดจะเป็นพระอรหันต์คนละอันแต่วิธีปฏิบัติแบบเดียวกันนั่นแหละคือมีสติรู้กายรู้ใจของเรารู้รูปรู้นามอย่างที่มันเป็นด้วยไปจะเห็นแต่ว่าเป็นไตรลักษณ์ร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็มีแต่ของไม่เที่ยงจิตใจที่เป็นสุขนั้นก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่เป็นทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่ดีเป็นกุศลก็อยู่ชั่วคราวจิตใจที่เป็นกิเลสจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็อยู่ชั่วคราวดูของจริงบ่อยๆนะเราคอยดูของจริงบ่อยๆไม่ได้ดูเพราะอยากได้อยากดีอยากเป็นนะไม่ใช่ดูเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากเด่นอะไรอันนั้นทำด้วยกิเลสเรียนเพื่อให้รู้ความจริงเท่านั้นเองมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปรู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะไม่จำเป็นว่าต้องรู้เร็วรู้ช้าบางคนมันก็รู้เร็วบางคนก็รู้ช้าสั่งไม่ได้แต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันบางคนเขาดูนิดๆหน่อยๆไม่กี่เดือนเขาก็ล้างความเห็นผิดไปแล้วบางคนดูตลอดชีวิตเลยใกล้ๆจะตายแล้วค่อยล้างความเห็นผิดได้เอาแน่ไม่ได้บางคนล้างไม่ได้เลยบางคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพอกพูนความเห็นผิดด้วยซ้ำไปไม่ใช่ล้างนะแต่พอกพูนความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆลองไปสังเกตดูทุกสิ่งที่เราทำนะทุกสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เราพูดอ่ะมันมีตัวเราซ่อนอยู่ส่วนใหญ่นะถ้าสติปัญญาไม่พอทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกูทั้งนั้นเลยนะเป็นเราทำเราคิดเราพูดทำเพื่ออะไรเพื่อสนองความมีเราเพื่อรักษาความมีเราทั้งนั้นเลยทำไมต้องใส่เสื้ออย่างนี้เนี่ยต้องนั่งรถยี่ห้อนี้นั่งแล้วมันภูมิใจตัวตนมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นไปทำไมต้องใช้มือถือยี่ห้อนี้ต้องทันสมัยเนี่ยทุกอย่างนะมันซ่อนตัวตนเอาไว้เรียนเข้ามาให้เห็นความจริงในกายในใจบ่อยๆมีอาตาปีก็แผดเผากิเลสนะไม่ภาวนาตามใจกิเลสมีสัมปชัญญะยังมีปัญญาเบื้องต้นรู้ว่าอะไรที่สมควรแก่เรากรรมฐานอะไรสมควรแก่เราแล้วไม่หลงลืมกรรมฐานนั้นซะนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะมีสติสติจะเป็นคนคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตัวที่คอยรู้ทันสภาวะเนี่ยเรียกว่าสติตัวที่เข้าใจความจริงของสภาวะเรียกว่าปัญญาเนี่ยอาศัยอย่างนี้แหละมีเครื่องอยู่นะมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่จะตามใจกิเลสมีความรู้ตัวอยู่ว่าอะไรที่เราควรทำแล้วก็ตั้งใจทำไปไม่หลงลืมมีสติคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจฟังแล้วเหมือนเยอะนะแต่ถ้าเราตามรู้ไปเรื่อยเช่นความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันเราก็จะเห็นเลยความสุขก็อยู่ชั่วคราวแล้วหายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหายหัดดูไปทีแรกเนี่ยพอมีความสุขขึ้นมาเราจะเห็นอีกความสุขเกิดนะใจยินดีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่พอใจยินร้ายถ้าคนดีกุศลเกิดขึ้นก็ยินดีอกุศลเกิดขึ้นก็ยินร้ายถ้าคนชั่วอยู่ต่างหากนะอกุศลเกิดก็ยินดีได้ไม่จําเป็นว่าต้องยินร้ายกับอกุศลหรอกบางคนนะวันนี้จิตใจอยากใส่บาตรไม่เอาวันนี้จิตไม่ดีทําให้เสียทรัพย์ไม่ชอบจิตที่เป็นกุศลชอบจิตอกุศลอย่างนี้ก็มันก็มีนะเราคอยรู้ทันไม่ว่าสภาวะอะไรจะเกิดขึ้นในกายสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเบื้องต้นให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก่อนจะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอะไรเนี้ย ความสุขเกิดขึ้นในใจรู้สึกความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้สึกนี่เรียกว่ารู้ด้วยสติต่อมาเราจะสติปัญญาเราแหลมคมขึ้นเราเห็นอีกเวลาความสุขเกิดขึ้นมันยินดีพอใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมันยินร้ายมันไม่พอใจนะทำยังไงดีมันยินดียินร้ายจิตเป็นอนัตตาอยู่อย่าไปสั่งจิตว่าอย่ายินดีอย่ายินร้ายห้ามมันไม่ได้หรอกห้ามจิตไม่ได้เนี่ยสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเราก็แค่ว่าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ทันความยินดีความยินดีจะดับทันทีที่รู้ทันความยินร้ายความยินร้ายจะดับความยินดีมันก็เป็นโลภะนะความยินร้ายมันเป็นโทสะทันทีที่สติระลึกรู้เนี่ยมันจะดับอัตโนมัติงั้นเวลาที่เราภาวนานะสมมติวันนี้เรานั่งไปจิตมันฟุ้งซ่านเรารู้ว่ามีความฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนี่เรียกว่ามีสติขั้นต้นแล้วดูลึกซึ้งลงไปอีกใจไม่ชอบเลยใจอยากสงบรู้ทันใจที่ไม่ชอบใจที่ไม่เป็นกลางนี่นะถ้าความไม่เป็นกลางอยากสงบดับไปนะจิตสงบอัตโนมัติเลยนะความโกรธเกิดขึ้นอยากหายโกรธเพราะเราเคยเป็นไหมอยากหายโกรธนะเนี่ยให้รู้ทันเลยจิตยินร้ายต่อความโกรธจิตยินร้ายต่อความโกรธพอเรารู้ทันนะความยินร้ายจะดับโดยอัตโนมัติจิตจะเป็นกลางต่อความโกรธนี่สภาวะต่างๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นให้เรารู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายในใจพอชำนิชำนาญขึ้นเราก็จะเห็นต่อไปอีกเมื่อสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตยินดีเมื่อสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นจิตยินร้ายพอรู้เท่าทันความยินดียินร้ายจะดับจิตก็จะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางนะนี่กลางด้วยสตินะนี่การที่เราตามรู้ตามดูเนืองๆไปนะด้วยความเป็นกลางนะมันถอดถอนความยินดียินร้ายออกไปแล้วจิตจะเป็นกลางในการรู้กายจิตจะเป็นกลางในการรู้จิตใจเมื่อรู้ด้วยความเป็นกลางมันจะเห็นความจริงชัดเจนถ้ารู้อย่างไม่เป็นกลางจะไม่ชัดเจนอย่างกรรมการห้ามมวยใช่ไหมถ้าลำเอียงนะไปแอบเล่นนักมวยคนนี้อยู่นะไอ้คนที่เราเล่นถูกชกนะเราก็มองไม่เห็นนะมันลำเอียงเป็นผู้พักษาอะไรเนี้ยจะจิตลำเอียงมันก็ไม่เห็นความจริงไม่ตรงความจริงลำเอียงอย่างลูกของเราตีกับลูกคนอื่นนะเราพิจารณาอย่างซื่อตรงแล้วลูกเราถูกทุกทีเลยนะเนี่ยมันลำเอียงนะถ้าลำเอียงเราจะไม่เห็นความจริงให้เรารู้ทันจิตที่ยินดีรู้ทันจิตที่ยินร้ายจิตจะเป็นกลางเราก็จะเห็นทุกอย่างตรงความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกในสุดเราก็จะเห็นความสุขไม่ใช่ที่พึ่งพาอาศัยหรอกความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็ไม่ใช่ที่พึ่งพาอาศัยนะไม่ต้องไปเกลียดมันหรอกความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าจิตมันเห็นกระทั่งว่าสุขก็เป็นของชั่วคราวทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวจิตเห็นด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้นะว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างมีเหตุก็เกิดทุกอย่างหมดเหตุก็ดับทุกอย่างบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้คือคำว่าอนัตตานั่นเองการที่เราเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปนี่เห็นอนิจจังนะเห็นว่าทุกอย่างที่ยังไม่ไปก็ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เห็นทุกข์เห็นว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ใช่อยู่ในอำนาจนี่เรียกเห็นอนัตตาการที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางอีกชนิดหนึ่งกลางด้วยปัญญาเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเบื้องต้นกลางด้วยสติก่อนสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้ทันสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันรู้ทันแล้วจิตใจเรายินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันนี่ขั้นต้นพอเราจิตเป็นกลางแล้วเราก็ดูสภาวะต่อไปด้วยความเป็นกลางแล้วคราวนี้ดูไปนะปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเมื่อมันเข้ามาถึงความฉลาดเห็นแล้วว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยความสุขยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนแสวงหาเพราะว่าไม่ได้เอาความสุขเป็นที่หมายในชีวิตแล้วเพราะความสุขเป็นของชั่วคราวเราไม่เอามาเป็นฝากเป็นฝากตายอยู่กับความสุขอีกต่อไปแล้วนั้นจิตใจจะไม่หิวความสุขไม่ดิ้นรนหาความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นกำลังปรากฏอยู่ก็ไม่หลงระเริงก็รู้ว่าของชั่วคราวเมื่อความสุขหายไปก็ไม่เสียดายรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราว เห็นไหมกระทั่งความสุขยังมายั่วจิตเราให้ปรุงต่อไม่ได้เลยเมื่อความทุกข์ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่กังวลล่วงหน้าไม่เกลียดไม่กลัวมันหรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมดาความทุกข์มันต้องมาสู่ชีวิตเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นคราวๆอะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่กังวลว่าความทุกข์มันจะมานะเมื่อความทุกข์มาอยู่กำลังปรากฏอยู่ก็ไม่เกลียดชังมันไม่แช่งมันให้หายเร็วๆเมื่อความทุกข์หายไปก็ไม่หลงดีใจนะเพราะเดี๋ยวมันก็จะมาอีกจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันหมดในความรู้สึกเพราะว่ามันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยเราการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจนะจนกระทั่งมันเข้ามาสู่ความเป็นกลางเพราะมันเห็นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงอะไรๆในโลกนี้มีแต่ของชั่วขณะทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นกลางอย่างนี้แหละจุดที่จิตเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยคือประตูแห่งอริยมรรคนะเนี่ยเราอยากเป็นพระอริยะอุตส่าห์ใส่เสื้ออริยะแล้วนะมีเสื้อบ้างมีผ้าสบายบ้างนะอริยะต้องภาวนาต้องดูความจริงของรูปของนามของกายของใจจนวันหนึ่งมันเป็นกลางเป็นเองไม่ใช่บังคับให้เป็นนะเป็นกลางเพราะความฉลาดรอบรู้ขึ้นมาว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานี้เป็นของชั่วคราวถ้ามันเป็นกลางอย่างนี้นะความสุขเกิดขึ้นก็ไม่มีความดิ้นรนเกิดขึ้นว่าจะต้องต่อต้านมันต้องอยากให้มันหายไปความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นมาไม่ดิ้นรักษานะความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ปฏิเสธมันไม่ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ปฏิเสธมันนะไม่หลงไหลแล้วก็ไม่ปฏิเสธไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นเองในสติปัฏฐานเนี่ยถ้าดูภาษาบาลีท่านจะเริ่มบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติไม่เอากายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสสัมปชัญโญคือมีความรู้ตัวอยู่ว่าเราจะทำอะไรนะแล้วไม่หลงลืมซะมีสติรู้กายรู้ใจนะรู้รูปรู้นามไปวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียคำว่าโลกไม่ใช่โลกข้างนอกแต่เป็นโลกภายในกายาวานาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจคลองย่อลงมาก็คือรูปกับนามนี่เองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่เองคำว่าโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญานะดูความจริงของกายของใจเรื่อยไปสุดท้ายมันจะถอนความยินดียินร้ายได้มันถอนความยินดียินร้ายได้ด้วยวิธีที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละคือมันด้วยปัญญานะมันจะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงนะไม่อยากให้มันอยู่อมตะความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดชังไม่อยากให้มันหายเร็วๆมันมาแล้วมันก็ไปตามเหตุของมันจิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตจะหมดความดิ้นรนจิตจะหมดความอยากเมื่อจิตหมดความอยากลงชั่วขณะนะจิตจะสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่นะตรงนี้ถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบนะจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของจิตเองบางคนชาตินี้ยังไม่เคยเข้าถึงอัปปนาสมาธิไม่ต้องตกใจคนรุ่นเราที่เข้าอัปปนาสมาธิได้มีไม่มากหรอกเพราะพวกเราเนี่ยเกิดมาก็คิดลูกเดียวเลยเห็นไหมทำมาหากินก็มีแต่เรื่องที่ต้องคิดทั้งนั้นเลยโอกาสที่จิตจะสงบถึงเข้าอัปปนาเล่นนะเข้ายากผัสสะมันรุนแรงมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าภาวนาไปเรื่อยนะวันหนึ่งได้เข้าแน่นอนเลยเข้าตอนที่อริยมรรคจะเกิดเวลาที่อริยมรรคจะเกิดจะไม่เกิดในขณะที่เรานั่งตาแป๋วๆจิตของเราอยู่ในกามอย่างนี้ขณะนี้ทุกคนอยู่ในกามาวจระนะในกามาวจรภูมิสังเกตไหมเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังไหมเนี่ยออกไปหาอารมณ์ทางตาทางหูอยู่ตลอดเวลาเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะมันจะรวมเข้ามาที่จิตรวมเข้ามาที่จิตนะสติระลึกรู้จิตนะสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่กับที่จิตนะโดยไม่ได้เจตนาสติก็ระลึกรู้จิตโดยไม่เจตนาสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาปัญญาเข้าใจจิตนะโดยไม่เจตนาจะเข้ามารวมมาที่จิตเองจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางคนก็เห็นสองขณะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างไหวๆขึ้นมาในจิตสองขณะบางคนก็เห็นสามขณะพวกปัญญากล้าเห็นสองขณะแวบแวบพวกปัญญาไม่กล้าต้องดูสามทีแวบแวบแวบสามครั้งหลังจากนั้นจิตจะปล่อยวางอารมณ์ ส่วนมันดูสภาวะมันจะเห็นอย่างมีความไหวตัวเกิดขึ้นข้างในจิตมันเห็นความไหวตัวนี้ไหวขึ้นมาสองทีนะจิตรู้แล้วไร้สาระจิตปล่อยเลยมันจะทวนกระแสเข้าหาตัวธาตุรู้นะตรงที่มันปล่อยอารมณ์ก็คือปล่อยโลกนะมันทวนเข้ามาหาธาตุรู้มันยังมาไม่ถึงธาตุรู้นั่นมันไม่ใช่ปุถุชนมันไม่ใช่พระอริยะนะมันข้ามลูกข้ามดอกตัวนี้เป็นโคตรภูยานนะเป็นยานข้ามโคตรมีชั่วขณะเดียวแวบเดียวนี่ว่ามันทวนเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆแล้วนะอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตนี่จะถูกมรรคเนี่ยแหวกทำลายออกจิตของเรามีเปลือกนะจิตของเรามีเปลือกหุ้มจิตแต่ละคนนั้นหนาๆเคยรู้จักไหมหนาคำว่าหนาก็คือปุถุชนนะกิเลสหุ้มเอาไว้หนาเลยนะอริยมรรคเนี่ยเข้าไปแหวกมันออกล้างอาสวะออกไปนะต้องครั้งที่หนึ่งแป๊บเดียวนะมันเข้ามาปิดอีกก็ภาวนาไปเรื่อยนะแบกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยถึงจะขาดจริงๆไม่กลับมาอีกแล้ววิมุตติวิมุตติคำว่าวิมุตติก็คือจิตหลุดพ้นจากอาสวะจากสิ่งย้อมจากสิ่งห่อหุ้มจิตจากกิเลสที่ย้อมที่ห่อหุ้มจิตนะในเส้นทางเดินไปสู่ความเป็นอริยะนะสรุปง่ายๆเมื่อต้นรักษาศีลห้าไว้ก่อนถ้าศีลห้ายังไม่ดีไปพัฒนาซะอย่าเพิ่งถามว่าทำไงจะเป็นพระโสดาศีลห้าเอาให้ได้ก่อนศีลห้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรรอไปก่อนพระพุทธเจ้ามีนับจำนวนไม่ถ้วนหรอกนะองค์นี้ไม่ทันก็ไปรอองค์ต่อๆไปนะรอพญามารมาตรัสรู้ก็ได้นะรอพระศรีอริยเมตไตรก็ได้รอพระรามมาตรัสรู้ก็ได้มีหลายองค์นะแต่ถ้าอยากเป็นอริยะจริงๆรักษาศีลห้าทุกวันต้องฝึกจิตให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิสมาธิไม่ใช่ฝึกจิตให้เคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์นั้นสมาธิออกนอกไม่ได้เอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่ดีคือสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวคอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆพวกเราลืมกายลืมใจวันละกี่ครั้งทำได้ไหมตลอดเวลาคือลืมวันละหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมครั้งเดียวนะไม่รู้สึกเลยถ้ารู้ตัวหนึ่งครั้งก็คือวันนี้หลงอยู่สองครั้งกำลังเผลอๆอยู่แล้วรู้สึกได้แวบหนึ่งแล้วหลงต่อไปไว้ความรู้สึกตัวนะมีสมการนะเท่ากับหลงลบหนึ่งเนี่ยหัดรู้สึกบ่อยๆยิ่งเยอะยิ่งดีการที่รู้สึกบ่อยๆนั่นคือสติเกิดบ่อยหลงแวบแล้วรู้สึกหลงแวบแล้วรู้สึกดีที่สุดเลยพวกเราฝึกกันเข้านะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกแต่ต้องจริงต้องจริงจังจริงจังไม่ได้ทำแบบเคร่งเครียดหมายถึงว่าไม่ท้อถอยนะไม่รีบเดินจำไปพระนิพพานไม่รีบจำกลวยอ้าวไปตามวัวตามควายไม่ใช่อย่างนั้นนะเดินไปช้าๆเดินไปสบายๆแต่ไม่หยุดตัวสำคัญคือชอบหยุดกลางทางเนี่ยหยุดนานเหมือนพายเรือทวนน้ำนะพายไปหน่อยก็หยุดถอยไปมีแรงพายอีกบางทีก็ถึงที่เก่าก็หมดแรงบางทีเลยที่เก่าไปหน่อยบางทีมาไม่ถึงที่เก่าก็หมดแรงอีกแล้วนะรอบชาตินี้ก็วนอยู่ตรงนี้เองวัฏฏะก็เลยยาวอดทนนะตั้งใจรักษาศีล5ตายก็ไม่ยอมเสียต้องกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะให้ได้นะอย่าข้ามภพข้ามชาติจริงๆไม่ใช่ของเล่นเป็นเส้นทางของคนกล้าเอกายนมัติทางสายเอกเนี่ยทางของคนกล้าทางของคนจริงต้องกล้าต่อสู้ความยากลำบากในการที่จะสู้กับกิเลสจะชวนเที่ยวชวนนอนไปเรื่อยนะก็สู้มันหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่อเป็นคนอึดทนที่สุดเลยตอนเด็กๆไปหาครูบาอาจารย์ท่านสอนให้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับสองสอนอย่างนี้เราเด็กๆท่านสอนแค่นี้ไม่มีวันไหนที่ไม่ทำการละเล่นที่หลวงพ่อชอบมากเลยนะเวลาผู้ใหญ่เขาซื้อผ้าเช็ดตัวมาให้นะคอสีเหลืองเอามาคลุมนะแล้วนั่งสวดมนต์ เล่นอย่างนี้นะ ทนมากเลยนะภาวนาแล้วขึ้นเจริญปัญญาไม่เป็นทำแต่สมาธิยังไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนวิชาเจริญปัญญาไม่มีใครสอนวิปัสสนาให้เมื่อต้นเรียนสมถะหายใจอย่างเดียวพุทโธไปเรื่อยทำความสงบก็ทำอยู่อย่าง22ปีไม่เลิกพวกเราทำอะไรซ้ำซากโดยไม่เห็นผลเลิกไหม3วันก็เลิกแล้วนะบางคนเดินจงกรมนะตั้งใจเด่นเดียวขอเอามรรคผลนิพพานให้ได้เดินอยู่3วัน4วันนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนถ้ามีคำว่าเอาไว้ก่อนแล้วก็อีกไกลต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงๆให้ได้การปฏิบัติเนี่ยไม่มีการแบ่งเวลาว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติถ้าเราจะเอาจริงนะเวลาทั้งหมดในชีวิตเนี่ยเป็นเวลาของการปฏิบัติแต่บางทีจำเป็นต้องไปทำอย่างอื่นอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นจำเป็นต้องนอนก็ไปนอนจำเป็นต้องทำงานก็ไปทำงานเวลาที่เหลือนั่นแหละเป็นเวลาของการปฏิบัติทั้งหมดเลยหลวงพ่อรับราชการนะก่อนอยู่ในทำเนียบรัฐบาลงานเยอะมากเลยอยู่สภาความมั่นคงชื่อก็น่ากลัวแล้ววันๆนี้มีแต่เรื่องข่าวนะข่าวเต็มไปหมดเลยคนที่สภาความมั่นคงยุคโน้นยุคนี้หลวงพ่อไม่รู้จักแล้วรุ่นเดียวกันเกษียณกันแล้วเขาหิวข่าวนะไม่ใช่หิวข้าวตื่นเช้าขึ้นมาหิวข่าวนะรีบหาศึกษาก็ศึกษาวิเคราะห์อะไรต่ออะไรอู้วุ่นวายแต่ไม่เลิกปฏิบัติตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ในท่าไหนก็รู้นะหายใจยังไงก็รู้นะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกเลยจิตมันตื่นก่อนร่างกายมันตื่นทีหลังจิตมันจะค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาจากภวังค์เห็นมันเคลื่อนปุ๊บๆๆๆขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆฉายรัศมีออกไปฉายแสงออกไปแสงนี้กระทบเข้าที่ร่างกายนะร่างกายก็ปรากฏขึ้นแสงนี้กระทบเข้าที่ความรู้สึกนะความรู้สึกต่างๆก็ปรากฏขึ้นเหมือนเปิดสวิตช์เลยนี่หัดภาวนานะหัดอย่างนี้เลยตื่นขึ้นมาไม่ขี้เกียจไม่บิดซ้ายบิดขวานะตื่นขึ้นมาก็คือลุกเลยถ้าจิตมัวนะใช้ไม่ได้ตื่นปุ๊บต้องสว่างปั๊บเลยจิตเราเนี่ยต้องฝึกหลวงพ่อฝึกแบบโหดๆนะก่อนนอนเนี่ยกินน้ำเยอะๆไม่นานก็ปวดฉี่แล้วต้องตื่นขึ้นมานะไปเข้าห้องน้ำนะกินน้ำอีกแล้วนั่งนะไม่เดินถ้าเดินแล้วมันหายงัวเงียง่ายนั่งถ้ายังงัวเงียอยู่ไม่นอนต่อเนี่ยฝึกอย่างนี้อยู่พักเดียวนะพอตื่นปุ๊บสว่างปั๊บเลยจิตเนี่ยจ้าขึ้นมาเพราะมันกลัวเราไม่นอนเดี๋ยวเราจะบรรลุมรรคผลซะก่อนกิเลสเนี่ยรีบทำใจให้เราสว่างแล้วสบายแล้วนอนได้ละนะฝึกตัวเองเข้มงวดนะตื่นขึ้นมาไปอาบน้ำในตุ่มคนโบราณหน้าร้อนนะเห็นตุ่มน้ำดีใจรู้ว่าดีใจแล้วหน้าหนาวเห็นตุ่มน้ำนะสยองไม่รู้จะใช้ศัพท์ไหนใช้คำว่าสยองสยองรู้ว่าสยองอาบเพื่อค่อยๆแตะกลัวกลัวไหมกลัวนักปฏิบัติไม่ใช่ต้นไม้และก้อนหินนี่จะไม่กลัวน้ำไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งพิกลพิการไม่มีความรู้สึกนะ นันเซนไปนะอาบน้ำขับถ่ายก็ดูได้นะวันนี้ขับถ่ายสะดวกมีความสุขไหมวันนี้ไม่ยอมถ่ายเป็นไงสดชื่นไม่เป็นหรอกรู้ลงไปจิตใจเราเป็นยังไงกินข้าวไปถึงที่ทำงานไปเดินดูโรงอาหารโอ้เห็นหน้าแม่ค้าแล้วก็รู้แล้วว่ามีอะไรขายไม่ใหญ่คนนี้แกก็ทำอยู่อย่างนี้ทั้งชาติแหละจนผู้ใหญ่เขาก็เกษียณไปหลายรุ่นแล้วแกก็ยังขายเหมือนเดิมเห็นว่าใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบใจเราอยากกินอันนี้รู้ว่าอยากฝึกอย่างนี้แหละเวลาคุยกับคนเวลาประชุมตั้งใจทำงานไปคนเขาชมแหมเอกสารเราดีข้อมูลเราเพียบใจพองรู้ว่าพองนะเฮงซวยขาดตัวโน้นขาดตัวนี้เราก็ใจมึงก็ได้แต่พูดวะโอ้นะโกรธนะโกรธไหมโกรธมาว่าเรามากเลยโกรธรู้ว่าโกรธนะนี่ดูของจริงนะไม่ใช่ว่าเขาว่าไม่โกรธเขาชมก็เฉยเขาว่าก็เฉยไม่ใช่มันหลอกตัวเองมันเพ่งเอาไว้ ดูของจริงๆไปนะดูของจริงถึงเวลาเลิกงานกลับบ้านนะกลับบ้านไม่รีบไม่ไปไหนไม่ถลายกลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่าก็ภาวนาวันไหนเหนื่อยมากๆภาวนาไม่ไหวนะจะหาอะไรมาพักผ่อนหาหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านเลยอ่านการ์ตูนด้วยนะหลวงพ่ออ่านเพชรพระอุมาด้วยนะแต่เพชรพระอุมาไม่แนะนำเอาไปทำกรรมฐานลำบากนะมันต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบหาอะไรที่มันไม่ค่อยน่าอ่านก็ได้แล้วค่อยฝึกของเรานะฝึกของเราทุกวันทุกวันฝึกอย่างเงี้ยคอยรู้เท่าทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางได้นะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายถ้ายินดียินร้ายให้มารู้ทันเข้าไปในสุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางจิตหมดความดิ้นรนจิตที่หมดความดิ้นรนรวมเข้าอัปปนานะตัวที่รวมเข้ามาเนี่ยถ้าศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์นะอริยมรรคจะเกิดไม่มีใครทำให้อริยมรรคเกิดได้อริยมรรคเกิดเองแต่อยู่ๆอริยมรรคไม่เกิดเราต้องทำเหตุของอริยมรรคพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราเรื่อยไปถ้าเราไม่ทำเหตุจะไม่มีผลนะอยู่ๆไปเอาผลจะทำมรรคให้เกิดไม่มีเกิดหรอกต้องทำเหตุมีศีลสมาธิปัญญาสะสมบ่อยๆถ้าทำไปแก่รอบขึ้นมามันก็ไปของมันเองแล้วไม่ต้องเชื้อเชิญสรุปง่ายๆนะทางเดินเส้นนี้เนี่ยไม่ยากอะไรหลวงปู่ดูลย์บอกหลวงพ่อเลยว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตตนเองสมาธิหลวงพ่อทำมาแต่เด็กแล้วศีลก็รักษามาตลอดก็มาเจริญปัญญาเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วจิตสุขก็ชั่วคราวจิตทุกข์ก็ชั่วคราวจิตดีก็ชั่วคราวจิตชั่วก็ชั่วคราวพวกเราฟังมาถึงตรงนี้ตอบได้ไหมว่าหลวงพ่อมีจริตแบบไหนระหว่างตัณหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับทิฏฐิจริตช่างคิดทำไมว่าหลวงพ่อเป็นทิฏฐิจริตล่ะโอ้นะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นนะเนาะท่านเลยสอนให้ดูจิตนั้นบางคนก็คิดว่ากรรมฐานมีแต่นั่งสมาธินะไม่ไหวนั่งสมาธิไม่ได้ทำให้มีปัญญาขึ้นมาสมาธิมีสองชนิดสมาธิส่วนใหญ่ที่ทำกันนั้นสมาธิพักผ่อนให้จิตนิ่งๆสมาธิอีกชนิดหนึ่งความตั้งมั่นอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิตามศัพท์แปลว่าความตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่ฉลับซ้ายฉลับขวาฉลับไปซ้ายไปขวาไปไหนไปอดีตไปอนาคตไปทางตาไปทางหูไปทางใจหนีพิชิตจิตเราฉลับตลอดเวลามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไหลแล้วรู้ทันจิตไหลแล้วรู้ทันนะอย่างจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันนะรู้บ่อยๆจิตจะตั้งมั่นต่อไปจิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะให้ภาวนาเรื่อยไปเห็นความจริงของกายก็ปล่อยวางกายเห็นความจริงของจิตแล้วปล่อยวางจิตก็ปล่อยวางจิตได้นะจิตจะแปรสภาพไปแต่เดิมจิตตั้งมั่นอยู่นะมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงอยู่ก็ปล่อยวางจิตแล้วไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงจิตรวมเข้ากับความว่างความว่างของจักรวาลมีอยู่แล้วมีความสุขล้วนๆมีความสุขให้ฝึกเอาอยากได้อริยทรัพย์อริยะ7อริยทรัพย์7ประการอย่างน้อยวันนี้ก็ได้ทรัพย์มาตัวหนึ่งได้สุตตะศีลมียังแน่ใจนะศีลข้อไหนรักษายากที่สุดฮะมี3บ้าง4บ้างแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะข้อที่รักษายากของคนทั่วๆไปก็ข้อ4นะข้อ4แค่พูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อศีลด่างพร้อยพูดเพ้อเจ้อหมายถึงอะไรไม่จำเป็นต้องพูดก็พูดเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อนะพูดแบบไม่เห็นประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์กับใครงั้นด่างพร้อยคนไหนยังดังพลอยตัวไหนก็พัฒนานะสำรวจตัวเองแล้วก็มาฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ดูกายดูใจมันทำงานเหมือนดูละครเหมือนดูคนอื่น เห็นกายนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจนี้เคลื่อนไหวเหมือนเห็นจิตใจของคนอื่นจิตใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตใจมันโลภไม่ใช่เราโลภร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนก็ดูอย่างนั้นไปเทศพอสมควรแล้วได้ข่าวว่าไม่มีการถามเนี่ยพ่อไปแล้ว
มีค่ะ
นิดนึงค่ะตั้งใจไว้อะไรก่อนที่จะขอ
เอาเลย
ไปสวนสัตว์จำป้อไม่ได้ถาม
เอา
ไปศาลาลุงชินก็ไม่ได้ถาม
เหรอไปศาลาลุงชินไม่ต้องจับฉลากแต่ไปสวนได้ยกมือก็ได้ถาม
คือตอนเนี้ยโยมย่าขออนุญาตเรียกโยมย่านะคะเพราะมันจะ78แล้ว77เต็มเดือนเนี้ยค่ะย่างมาประมาณย่างเนาะมาประมาณ459แล้วค่ะจะถามว่าโยมย่าตอนนี้เตรียมตัวพร้อมที่จะตายอะค่ะตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเตรียมตัวไว้ทุกอย่างเขียนจดหมายลาตายไว้นะคะตั้งแต่ปี52ถ้าตายไปแล้วลุกขึ้นมาลาคงไม่ชอบไม่มีใครชอบนะคะก็เลยเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็บอกทุกคนในนั้นว่าอย่าไว้ทุกที่ไปงานศพให้แต่งสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อเวลาตายไปจะได้ไปอย่างสบายสบายไม่มีห่วงไม่มีอะไรทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มันอีกหลายอย่างที่พอนึกจะพูดแล้วมันก็จะลืมเนี่ย
ไม่เป็นไร
มันแต่ไม่ได้ลืมตัวนะคะ
สัญญาไม่เที่ยง
แต่ไม่ได้ลืมตัวรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าจะแต่มันจะพูดออกมาแล้วมันจำไม่ได้ค่ะมันนึกไม่ออก
ไม่เป็นไร
ค่ะเนี่ย
ถ้าอยู่กับปัจจุบันได้นะเรียนรู้ตัวไปเห็นร่างกายเหมือนเห็นคนอื่นเห็นใจเหมือนเห็นคนอื่นไปด้วยตายก็ไม่มีอะไรน่ากลัว
แล้วทุกวันนี้ญาติตื่นมาโยมญาติตื่นมาประมาณตีสามสี่ตีสี่สี่สิบห้าทำอะไรตัวเองเสร็จแล้วก็จะเดินจงกร
ม
นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะ
ดี
แล้วก็ลงทำทุกวันมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็จะแผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ดี
นะคะทำทุกวันแล้วก็ถึงเวลาไปวัดลูกสาวพาไปก็จะศีล8แต่ตอนนี้ศีล5อยู่บ้านนะคะจะศีล8ที่เวลาไปวัดนะคะ
ก็อย่างดี
ค่ะแต่วันพระ
คารวะนะไม่ต้องศีล8ก็ได้แต่ว่าศีล8เป็นครั้งคราว
อันนี้ศีล5ประจำค่ะ
น่าดี
แล้วก็มันจะคือเหมือนกับไม่ได้ถามค่ะเหมือนจะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ย ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดไหม ที่เตรียมตัวที่จะพร้อมที่จะตายเมื่อไหร่ก็ได้ค
่
ะ
อ้าวตายเมื่อไหร่ก็ได้
ใช่
เตรียมตัวพร้อมก็ดีแล้ว
แต่มีคนเดียวที่ยังไม่ได้ลาค่ะ คือแม่ชีปุ๋มนะคะขอโอกาสลาตอนนี้เลยแต่ยังไม่ไปอะค่ะขอการลาตอนนี้มันไม่มีในจดหมายนะคะเขียนลาไว้ทุกคนเลยในจดหมายทั้งลูกทั้งหลานทุกคนแล้วก็ขอลาเป็นๆตอนนี้เลยนะคะแต่ยังไม่ไปนะคะยังไม่ไป
ถ้าทางมั่นใจทั้งคู่เลยว่าเกิดอีก
ก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วก็คือมันก็บอกตอนนี้ว่าญาติทำแบบนี้คงไม่เป็นไรนะคะ
ไม่เป็นไร มีศีล8ศีล5ก็ดีแล้ว
กราบนมัสการค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์นี่มาแม่ชีเห็นก้อนทุกข์ที่หน้าอกเนี่ยบ่อยมากขึ้นระยะนี้นะเจ้าค่ะบางทีไม่มีผัสสะเขาก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นตัณหา
สังขารนั้นพลุ้ง
เจ้าค่ะและสภาวะที่เกิดขึ้น2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มาภาวนาอยู่ที่บ้านคือเจริญสติกายใจทำงานบ้านไปด้วยเนี่ยเจ้าค่ะมันเกิดความกลัวมันตกใจขึ้นมานิดมันบอกเฮ้ยเราไม่ได้ใครบังคับให้เราทำอะไรมากมายอะค่ะมันพูดขึ้นมาเหมือนกับกลัวทำไมต้องทำตามเหมือนกับแม่ชีทำงานแล้วมันมีสภาวะเหล่านี้ขึ้นมาในจิตเหมือนมันไม่เป็นตัวเราแล้วแม่ชีก็กลัวแต่ก็กลัวรู้ว่ากลัวแต่เหมือนตอนนั้นมันฟุ้งมันเหมือนกับว่าจิตมันกลัวค่ะหลวงพ่อเหมือนไปเห็นอะไรบางอย่างที่บังคับให้เราทำอะไรมันไม่ใช่ตัวเราใช่ไ
หมนี่แหละมันรักตัวเองสูง
เจ้าค่ะ
พอเห็นว่าตัวเราไม่มีจริงๆนะต้องยอมรับไม่ได้
เจ้าค่ะ
ก็ต้องดูอีกดูจนวันหนึ่งเห็นนะตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ตัวทุกข์
ต ัวจิตเป็นคนสั่งให้ทำใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่
แต่แม่ชีไม่ได้คิดว่าเป็นจิตนะภาวะตอนนั้นคือไม่รู้อะไรทำให้เราทำอะไรอย่างนี้เจ้าคะก็เป็นการบ้านที่จะส่งพ่อแล้วค
่
ะ
ให้การบ้านต่อนะแม่ชีต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นด้วยสงบด้วย
เจ้าค่ะ
นะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีความสงบเป็นฐานมันจะฟุ้งมันจะเดินปัญญาได้ไม่จริงตัวนี้ตัวสำคัญ
การเจริญสติกายใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยมันทำให้จิตตั้งมั่นได้เองไหมคะ
ได้นะแต่ต้องเด็ดเดี่ยวนะต้องเด็ดเดี่ยวเราต้องสำรวจว่าเรามีจุดอ่อนอะไรอย่างบางคนเนี่ยถ้าเจอคนอื่นแล้วคุยธรรมะนะใจกระโดดเลย
เจ้าค่ะอ
ย่างนี้เราสำรวม
เจ้าค่ะ
เราก็เลี่ยงไม่พูดเยอะ
ถ้าโยมมาขอให้พูดแล้วเราจะหนียังไงเจ้าคะ
เราก็พูดตามความจำเป็นพูดนิดๆหน่อยๆพอ
ส่วนใหญ่จะถามเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะต้องวิเวกต้องหลบใช่ไหมเจ้าคะ
คือตอนนี้เป็นเวลาเรียน
เจ้าค
่
ะ
งานหลักของเราตอนนี้ต้องเรียนก่อนเราเป็นนักบวชเนี่ยงานหลักของนักบวชต้องรีบเรียนไว้ก่อนพอเราเรียนแจ่มแจ้งแล้วพอสมควรแล้วถ้าใครมาถามเราในระดับที่เราเข้าใจแล้วเราก็บอกถ้ามาถามเราเกินจุดที่เราเข้าใจเราก็บอกแอดไซน์ให้ไปฟังไปอ่านเอา
เจ้าค่ะ
นะ
เจ้าค่ะ
ไม่งั้นเดี๋ยวเราบอกเขาผิดนะบาปกรรม
เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าไม่ตั้งมั่นค่ะสองปีผ่านมาก็รู้ว่ายังไม่ตั้งมั่น
เทียบกันได้ไหมเมื่อสองปีก่อนกับตอนนี้ตั้งมั่นมากขึ้นไหม
มันมากขึ้นค่ะ
ถูกต้องแล้ว
แล้วก็แต่ว่าเวลาตัวผู้รู้ตัวเห็นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมันเหมือนแยกออกมา
ใช่
ค่ะ
เนี่ยตัวรู้มันเด่นขึ้นมานะขันมันจะแยก
ค
่
ะ
ถ้าแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่งั้นจะถ้าไปดูทั้งตัวเนี่ยมันจะคิดเอาแต่ถ้าเห็นเป็นสภาวะนะรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตจะเห็นได้แต่ละตัวนี้เกิดดับไปเรื่อยๆนั่นแหละดีเรียกว่าเจริญปัญญา
ทำอะไรเพิ่มไหมคะขอการ
ทำให้มาก
คุณค่ะ
ญาติอีก
พระอาจารย์บอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นแต่นี่การบ้านที่ส่งคือเห็นกายเนี่ยมันเป็นเห็นจิตเห็นกายที่เป็นตัว
เวลาจิตเห็นกายน
ะ
จิตต้องไม่ไหลเข้าไปดูด้วย
เข้าไหลไปแวบหนึ่งจ้ะ
ถ้าไหลแล้วรู้ทันก็ยังดีนะแต่ถ้ายังรู้สึกกายเห็นกายอยู่แล้วจิตก็ยังไหลไปดูนะบางที
เหมือนเห็นเหมือนมือนี่นะเจ้าคะบางครั้งวิบวับแป๊บหนึ่งมันคืออะไรไม่รู้แต่แป๊บหนึ่งคือมือเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าจิตตั้งมั่นไหมคะ
ตั้งมันตั้งเป็นขณะตรงที่เราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราเห็นรูปตรงที่มันใช้เวลานิดหนึ่งแล้วบอกว่ามือเนี่ยสัญญามันทำงานแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงที่บอกว่าเป็นมือเนี่ยไม่ใช่ตัวปัญญาหรอกแต่สัญญามันทำงานแต่ตัวที่เราเห็นรูปเนี่ยมันยังเห็นไม่พอเพราะฉะนั้นจิตมันยังไม่สรุปขึ้นมาเป็นปัญญาว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับต้องเห็นอีกเห็นซ้ำๆไปเรื่อย
ทำต่อไปนะเจ้าค่ะ
ใช่
ที่ทำอยู่นี่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถูก
เจ้าค
่
ะ
แต่แม่ชีของพ่อห่วงมันฟุ้งแรง
เจ้าค่ะ
มันห่วงคนโน้นคนนี้ไปเรื่อย
ใช่เจ้าค่ะ
นั่นแหละ
แล้วห่วงมาก
จะเป็นโพธิสัตว์หรือ
ไม่อยากเป็นเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยมากแล้วจะมีเหตุให้ต้องช่วยด้วยเจ้าค่ะ
นะดูจิตมันไปห่วงคนอื่น
บางทีคนอื่นส่งมาให้เนี่ยเจ้าค่ะส่งมาแล้วให้เราต้องช่วยเหลือเนี่ยแม่ชีก็ปฏิเสธไม่ได้ก็นึกถึงคำหลวงพ่อเหมือนกันว่าอย่าเดลิเวอรี่นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
นมัสการของพ่อเจ้าค่ะดิฉันฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วค่ะก็ปฏิบัติค่อยๆทำอะค่ะก็ยังไม่เต็มที่เมื่อ 2-3 วันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อขับรถไปอะค่ะเปิดวิทยุฟังรายการสังฆทานธรรมอะค่ะแล้วก็สัญญาณขึ้นมันตัดคือดับไปอะค่ะจิตก็รู้ว่าดับแต่เราก็ต้องมีสมาธิขับรถ
ใช
่แล้วก็นึกจิตมันพากไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ดังขึ้นมาคล้ายๆเหมือนเราทำให้เราระวังตัว
อ
ันนี้คือจิตตั้งมั่นหรือเปล่าคะไม่ค่อย
มันก็ตั้งแวบๆนะมันเลยตั้งนาน
คือไม่ตกใจอะค่ะว่าเสียง
ตรงนั้นแหละจิตมันมีสมาธิขึ้นมา
เหรอคะมันดัง
เสียงมันหายไปเองหรือว่าม ันหายจริง
ๆหายจริงๆค่ะเพราะคลื่น
วิทยุหาย
คลื่นตอนนี้มันจะเสียบ่อยค
่
ะ
ก็อย่างนั้นไม่แปลกม
ัน
มีอีกแบบนึงนะฟังอยู่นี่เสียงมันดับให้ดูนะแล้วรูปมันดับให้ดูเสียงเนี่ย
บางทีเรามีสมาธิกับการขับรถฟังไป บางช่วง
ระวังถ้ามันวิทยุมันพังไปไม่เป็นไร
อันนี้ดับไปเอง
แต่ถ้าจิตรวมปุ๊บดับเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งน
ะ
มันไปจิตรวมตอนขับรถนะเห็นไฟแดงสักว่าเห็นเลยโอ้ชนทีเดียว5คันเลยอยากให้จิตไปรวมตอนขับรถก็แล้วกัน
อันนี้คือปกติของการที่เราตั้งในการปฏิบัติใช่ไหมคะที่รู้ผลเพราะธรรมดาเราจะตกใจอะค่ะตอนนี้เราไม่ตกใจแล้ว
นั่นแหละ
ว่าเดี๋ยวมันต้องดังขึ้นมา
เรารู้ตัวอยู่ก็ไม่ตกใจหรอก
ขอบพระคุณค่ะ
การมรดกการเจ้าค่ะเมื่อเดือนธันวาไปปฏิบัติธรรม
อย่าเอ่ยชื่อนะอย่าเอ่ยว่าไปที่ไหน
ค่ะเจ้าค่ะไปปฏิบัติธรรมมาคราวนี้เนี่ยช่วงนั่งสมาธิเจ้าค่ะในขณะหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหัวใจไม่เต้นเหมือนไม่หายใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกว่าท้องพองยุบอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ตอนที่ปฏิบัติธรรมมาจิตตรงนั้นเนี่ยรู้ว่าเหมือนเราไม่หายใจแต่พอมารู้สึกตัวอีกทีก็สามารถที่กลับมาที่ท้องพองยุบได้อยากจะถามว่าจิตในขณะนั้นเนี่ยมันเป็น
สมาธิ
เป็นสมาธิเจ้าค่ะ
เป็นสมาธินะต่อไปก็เดินปัญญา
ค่ะ
เห็นเลยตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเบื้องต้นจะช่วยมันคิดหน่อยนึงก็ได้
ค่ะ
นะอย่าให้ไปรู้ตัวแล้วนิ่งๆอยู
่ค่ะ
ถ้ารู้ตัวแล้วนิ่งเฉยอย่างเราดูท้องพองยุบนะจิตเราก็เกาะอยู่ที่ท้องนิ่งๆนะได้สมถะ
แล้วช่วงเวลานั้นรู้สึกมันความรู้สึกว่าเราเหมือนไม่มีชีวิตน่ะเหมือนเราไม่ได้หายใจเรานิ่งจริงๆนิ่งไปสักระยะพักนึงอะค่ะพอรู้สึกตัวได้ก็สามารถที่กลับมาท้องพองแล้วก็ท้องยุบ
ตอนนิ่งเนี่ยยังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหม
ตอนนิ่งมีความรู้สึก
ไปเลย
คืออ๋อตอนนิ่งเนี่ยดับเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยเจ้าค่ะ
จิตไปโน่นเนี่ยเรียกอสัญญี
หมายความ
เดี๋ยวให้แม่ชีแปลให้ฟัง
กลับมา
จิตมันดับจิตลงไปไม่มีจิต
ค่ะ
เหลือแต่รูป
ค่ะ
ก็กลายเป็นสัตว์หนึ่งขัน
ค่ะ
สัตว์มีสี่สามจำพวกนะสัตว์ห้าขันอย่างคนอย่างหมาอย่างแมวอะไรนี้เทวดาพรหมมีรูปนี่สัตว์ห้าขันสัตว์สี่ขันนี่ก็คือพรหมไม่มีรูปมีแต่ความรู้สึกสัตว์หนึ่งขันนะก็เป็นพรหมชนิดหนึ่งชื่ออสัญญาสัตตามีแต่ร่างกายไม่มีจิตร่างกายก็นั่งไปงั้นนะแต่ไม่มีจิตนะพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ไปเกิดในอสัญญาสัตตาที่หนึ่งละในสุทธาวาสทั้งห้าอีกที่หนึ่งถ้าไปเกิดในสุทธาวาสจะนิพพานไปเลยแต่ไปอสัญญาสัตตาเนี่ยไม่ได้สร้างความดีอะไรเลย
แล้วอย่างนี้ต้อง
ก็ดูไปจ
ิ
ตเป็นอย่างนั้นก็ไม่เที่ยง
ค
่
ะ
แล้วอย่ามุ่งเอาตรงนั้นนะ
ค่ะไม่ค่ะ
ถ้ามุ่งไปตรงนั้นบางคนนึกว่าตรงนั้นเป็นนิพพานนิพพานอะไรอนัตถาปานนั้นอย่างบางคนเข้าใจผิดร้ายแรงเลยนะว่านิพพานเนี่ยไม่มีจิตตอนบรรลุมรรคผลไม่มีจิตนั่งไปแล้ววุบอย่างนี้บางคนก็บอกบรรลุแล้วถ้ามันไม่มีจิตนะมันไม่มีมรรคจิตไม่มีโพละจิตเห็นไหมไม่มีเจตสิกตอนที่บรรลุมรรคบรรลุผลนะมีเจตสิกทั้ง30กว่าดวงเกิดร่วมกับจิตแม้ในขณะนั้นมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกนะส่วนรูปจะปรากฏหรือไม่สำคัญบางคนจิตรวมเข้าอัปปนานะแต่ยังมีรูปอยู่ว่าในขณะนั้นมีครบเลยนะแล้วก็บางคนเนี่ยจิตเข้าอารูปฌานแล้วบรรลุในอรูปฌานอันนั้นไม่มีรูปถ้าที่บรรลุในอรูปฌานเนี่ยจะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตตินะเคยได้ยินไหมอุปโตภาควิมุตติหลุดพ้นจากส่วนทั้งสองด้านนะหลุดพ้นจากตัวรูปธรรมนั้นด้วยการเข้าถึงอรูปฌานหลุดพ้นจากนามธรรมด้วยวิปัสสนาปล่อยรู้จิตระหว่างแต่ตรงที่รูปนามหายไปหมดเลยเหลือแต่ร่างกายนะจิตไม่มีเลยความรู้สึกไม่มีเลยไม่ดี
ค่ะแต่มันนิ่งไปสักพักหนึ่งไม่นานนะเจ้าคะแต่ก็กลับมาท้องพองยุบได้เหมือนเดิม
แล้วตอนเห็นท้องพองยุบเนี่ยทำไมมันไปตรงนั้นได้รู้ไหมเพราะมันเพ่งอยู่
อ๋อเจ้าค่ะ
นะไปเพ่งท้องพองยุบน
ะ
การที่เพ่งท้องพองยุบก็คือการเพ่งรูป
เจ้าค่ะ
เพ่งรูปเมื่อเดินได้ถึงเต็มที่นะก็เข้าฌานถึงฌานที่4เป็นอุเบกขา พอในชั้นที่สี่นี่แล้วใจเราไม่พอใจไม่สนใจที่จะรับรู้ความรู้สึกจิตก็ดับความรู้สึกลงไปตรงนั้นไม่ได้พัฒนาต่อละถ้าไปตัวนั้นนะแล้วอยู่ตัวนี้อยู่กันนานนะถ้าใครไปเกิดที่นี่เราเกิดนานมากเลยหมดแล้วเนี่ยแม่ชีนี่ตติยัมปีแล้ว
ข้อสามครับ
สมอยู่กับวัดนะ
หลวงพ่อเจ้าคะและจิตที่อยากไปนิพพานและพยายามจิตที่อยากจะไปนิพพานและพยายามที่จะทำทุกอย่างสร้างเหตุเพื่อให้เป็นกุศลเพื่อไปนิพพานเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศล
เป็นกุศล
แล้วถ้ามากไปแล้วมีโทสะ
โทสะเมื่ออกุศลสิ
ก็ตามรู้ทำดูไปตามสภาวะใช่ไหมเจ้า
อยากดีนะก็เรียกว่าฉันทะไปก่อนพอขั้นละเอียดนะก็อยากดีสักนิดหนึ่งก็เรียกว่าโลภะ
นับสการหลวงพ่อครับขาดที่ครับกับผมกำลังอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นแนวทางที่เข้าจิตเข้าฐานและมีจิตตั้งมั่นไหม
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนใช้ชีวิตธรรมดากับ
ขณะตอนนี้ครับ
ตอนนี้เป็นยังไง
ก็สบายดีครับ
ตอนนี้จิตเป็นธรรมชาติไหมหรือว่าเราบังคับไว
้ยังรู้สึกมีการบังคับ
เรามีการแทรกแซงนะ
ครับ
งั้นถ้าเราแทรกแซงเรารู้ว่าแทรกแซงอยู่ก็ยังใช้ได้นะแต่ถ้าเราจะเดินปัญญานะเราจะเห็นเลยไอ้แทรกแซงนี่เราไม่ได้จงใจแทรกแซงเข้าเป็นได้เองอย่างนี้ยังเดินปัญญาอยู่นะแต่ทั้งวันเราก็ตรึงความรู้สึกนิ่งอย่างเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญาหรอกนะต้องปล่อยมันรู้ตามความเป็นจริงนะไม่มีการแทรกแซงแต่ว่าต้องรักษาศีล5ตรงที่ไม่แทรกแซงบางทีกิเลสมันแรงนะแล้วบอกไม่แทรกแซงเลยตามใจกิเลสไปเลยนะถ้ากิเลสมันแรงยังไงก็ไม่ให้ผิดศีล5จำเป็นที่สุดเลยนะคนทั่วนี้ไม่มีศีลนะบ้านเมืองถึงเป็นฟืนเป็นไฟอยู่เบียดเบียนกันเต็มไปหมดเลยแต่ใครจะเป็นยังไงก็ช่างเรามีศีลไว้ก่อนเราไปแก้คนอื่นไม่ได้เราพัฒนาตัวเราเองแรกๆเรายังไม่เห็นคุณค่านะแต่พอเราฝึกไปหลายๆปีเราจะรู้เลยมันมีคุณค่าที่สุดเลยคนในโลกวุ่นวายแย่งชิงกันนะเขารู้สึกว่าเขาแย่งชิงสิ่งที่มีคุณค่าแต่พอเราภาวนาไปนานเรารู้เลยมันเหมือนหมาแย่งกระดูกไม่มีอะไรมันแย่งกันอยู่อย่างนั้นนะหาสาระไม่ได้เลยเรามีศีลมีธรรมไปได้นะนึกขึ้นทีไรเราก็อิ่มใจมีความสุขนะดีกว่ากันเยอะโลกมีแต่ทุกข์นะ
มีการครับ
ใครเห็นบ้างว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์สาธุพระอรหันต์เยอะมาก รู้หรือยังยังไม่เห็นจริงถ้าเห็นจริงแล้วมันปล่อยเลยนะเราจะเห็นได้ไงความจริงที่พวกเราเห็นก็คือมันสุขบ้างทุกข์บ้างมันยังเห็นแค่นี้เราไม่ได้เห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์หรอกถ้าเห็นตรงนี้แล้วก็พระอรหันต์แล้วอ่ะหมดแล้วนี่นะใช่ไหมหมดแล้วไม่ชีแค่นี้ก็พอแล้วพวกเรารับผ่อนซะหน่อยนะให้ได้ดูเหมือนฟังเทศ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังนิมนต์ธนานะสานิมนต์มาให้เทศการฟังธรรมมาเป็นบุญนะ